Në ditën e Shëmblashit, më Treshkurt, u përkujtua 60 vjetori I pushkatimit të imzot Gjergj Volajt, ishi peshkëv I sapës. Në kishën katedrale të vaut dejes, kresoj meshën imzot Luçan Agustini, I peshkëvi I ri I sapës. I paharruar takimi imzot Gjergj Volajt me nënën një dit para pushkatimit, qaj për çka po vjen pas, I pa thënë duke ju referuar persekutimit komunist që sapo kishte filluar. Të dëgjojmë Violeta Marashin nga Djoqeza e sapës.
Me datën 3 shkurt 2007, datë e cila përkoj dhe në ditën e Shëmblashit, në Djoqezën e Sapës u përkujtua 60 vjetori I pushkatimit të imzot Gjergj Volaj, ish I peshkëve I Sapës. Në këtë rast, në kishën katedrale në Vaudejs, u këntua mesha shejt, të cilën e urhoqi I peshkëve I ri, një nga pasasit e imzot Gjergj Volaj, imzot Luçan Agustini, në bashkëcelebrim me vëllezërit e tjerë meshtarë, si vikarin general Don Carlo Fassini, Don Antonio Shara, Don Simon Kulli e tjerë. Gjithashtu të pranishëm në mesh ishte dhe populli I Zotit bashkë me grupet e lutjeve, që tashmë janë të mirë organizuar brenda diocezës sonë. Në fjalën e rastit, imzot Luçan Agustini shpalosi vlerat e Monsignor Gjergj Volaj, kur vujtja dhe sakrifica një njeriu, tha ai, arrin që të kalojnë edhe cakun e jetës, duke e bërë këtë për feje për atë atëherë ai ka arritur të bëjë atë që ndoshta nuk bëjnë gjeneratat e tëra të një populli. E I tili ishte edhe imzot Gjergj Volaj, I cili rështot në elterin e adetarve të këti kombi. Nderimi e lavdia për të vazhdoj imzot Luçan Agustini është e përjeqme ku vendosja në këtë pjedestal është e merituar dhe e pak kundështuar. Yjet e heronëve të adhëut nuk shuhen me ujë e as nuk mbulohen me balë. Ata qëndrojnë latë, shumë latë e gjithmonë pas kthjellimit të kohës. Madje ata shnërisin e vëzullojnë duke bërë udhërrëfysit e brezave të ashëm për dashuri e sakrificë ndaj adhëut. Me këto fjalë ka përfunduar homelinë e rastit imzot Luçan Agustini. Po kush ishte imzot Gjergj Volaj dhe si u pushkatua ai? Imzot Gjergj Volaj u lind më 21 shtator të vitit 1904 në Shirok të Shkodrës, që I vogël dëgjoi zërin e Zotit dhe duke ju përgjigjur këtij zëri, ai në vitin 1916 hyri në seminarin e Shkodrës. Më pas, në vitin 1926, vazhdoi studimet e larta në Padova të Italisë dhe me 28 qoshor të vitit 1930 shugurohet meshtar nga arkipelagu I Shkodrës imzot Lazar Mjeda. U angazhua në aktivitetet apostolike brenda kësaj arkipelagjie. Dhe në vitin 1940, në moshën 36 vjeçare, emërohet I peshkëv I sapës, duke u radhitur kështu I peshkëvi më I ri në botë. Dhe sipas kronologjisë së peshkëvimit të sapës, ishte pasas I imzot Vincenc Prendushit. Ku Shqipëria ra në kthetat e sistemit komunist, njerisht imzot Gjergj Volaj arrestohet dhe ishte janari I vitit 1927. Pasi kalon një periudhë të tmeshme torturash, ai u dënua me vdekje dhe u pushkatua në ditën e Shëmblashit me 3 shkurt të vitit 1927, duke shënuar kështu fundin e jetës së tij në moshën 43 vjeçare. Madje një ditë para vdekjes së tij, I jepet leja që të takojë nënën e vet. Në momentin e takimit, imzot Gjergj Volaj u prek shumë nga lutjet e nënës së tij dhe me dinjitet ju drejtua duke I thënë: "Nën, mos çaj për çfarë shet tani në mua, por çaj për çka do të vi pas." Me këto fjalë u shua jeta e këtij bariu të mirë të grigjës së sapës. E kështu, kjo djoqezë e sapës është krenare që pati një bari të tillë, që sipas shembullit të Jezu Krishtit e flijoi jetën për grigjën e vet. Imzot Gjergj Volaj, le të jetë udhërrëfyes për ne si dhe për brezat e ashëm në angazhimin dhe jetën tonë drejt rrugës së Zotit.